Þau hittu ömmu önd. Þá sagði Hani pappi, himinin er að hrynja, amma önd. Hví heldur þú það, Hani pappi? Hæna mamma sagði mér það. Hví heldur þú það, hæna mamma? Ungi litli sagði mér það. Af hverju heldur þú það, ungi litli? Ég sá það með augunum, ég heyrði það með eyrunum og brot úr honum datt á stélið á mér. Þá sagði amma önd. Við skulum hlaupa og segja kónginum það.